на денешен ден во музичката историја.
19. септември. На денешен ден 1941 година е роден Кес Елиот од Мамас енд Папас. 19. септември 1952 година е роден Найли Роджерс од Чик. На денешен ден 1973 година гитаристот и вокалист на Birds, Грем Персонс, е пронеден мртов во хотелска соба во Джоша Три. 19. септември 1988 година Erasure го реализира синглот A Little Respect.
Станете на денешен ден во музичката историја.